Visā Latvijā šodien notiek komunistiskā genocīda upuru atceres pasākumi. Tajos godina padomju varas represijās cietušos aptuveni 16 tūkstošus Latvijas iedzīvotāju. Viņus 1941. gada 14. jūnijā izsūtīja garā un mokpilnā ceļā uz Sibīriju. Šogandrīz 16 tūkstošu izsūtīto vidū bija arī gandrīz 4 tūkstoši bērnu vecumā līdz 16 gadiem. No Sibīrijas pēc gariem bada, sala, slimību un smaga darba gadiem tikai retajam laimējās atgriezties mājās. Valsts ieņēmumu dienestu šodien piemeklēja nopietnas tehniskas problēmas. Vairākas stundas nestrādāja elektroniskās deklarēšanas sistēma jeb EDS. Nedarbojās arī citas dienesta informācijas sistēmas un informatīvais tālrunis. Nācās pārtraukt arī apmeklētāju pieņemšanu valsts ieņēmumu dienesta centrālajā ēkā Talejas ielā Rīgā. Šobrīd lielākā daļa dienesta informācijas sistēmu atkal darbojas. Valsts ieņēmumu dienests paziņoja, ka informācijas sistēmām bija pārtraukta elektroapgāde. Vainīgi bija kāda cita uzņēmuma darbinieki, kas valsts ieņēmumu dienesta galvenajā ēkā veica remontdarbus. Baltijas valstīs joprojām pastāv Krievijas naudas atmazgāšanas riski. Tā šodien paziņoja Eiropas policijas aģentūras Europol amatpersona Pedro Felisiu. Viņš šajā aģentūrā atbild par cīņu pret naudas atmazgāšanu. Kā paziņoja Felisiu, milzīgas noziedzīgas naudas plūsmas Eiropā galvenokārt ienāk no Krievijas un Ķīnas. Lai gan situācija Baltijas valstīs ir uzlabojusies, Felisiu norādīja, ka joprojām pastāv trūkumi. Sacensību par Lielbritānijas premjerministra amatu turpina 6 kandidāti. Veselības ministrs Metts Henkoks šodien izstājās no tālākas cīņas. Politiķis atsauca savu kandidatūru, jo atzina, ka pēc vakar notikušās balsojuma pirmās kārtas ir zaudējis izredzes uzvarēt. Eiropas Savienība ir apkopojusi pierādījumus par Krievijas nepārtrauktu un ilgstošu viltus ziņu kampaņas darbību. Tā bijusi vērsta uz vēlētāju aktivitātes samazināšanu pagājušajā mēnesī notikušajās Eiropas parlamenta vēlēšanās un arī bijusi domāta, lai ietekmētu vēlētāju izvēli. Tā šodien paziņoja Eiropas komisija. Starptautiskā izmeklētāja komanda nākamnedēļ sola iepazīstināt ar jauniem pierādījumiem par Malaizijas pasažieru lidmašīnas notriekšanu virs Austrumukrainas 2014. Gadā. Nīderlandē bāzētā apvienotā izmeklēšanas komanda paziņoja, ka pirmie nākamtrešdien jaunāko informāciju saņems lidmašīnā bojāgājušo tuvinieki. Vācijas galvaspilsētas Berlīnas centrā būvdarbu laikā šodien atrasta nesprāgusi otrā pasaules kara aviobumba. Šie masala dēļ tuvējie kvartāli tika evakuēti. 100 kilogramu bumba atrasta būvlaukumā līdzās tirzniecības centrām Aleksa pie Aleksandra laukuma Berlīnas austrumos. Šī gada Venēcijas filmu festivālā Zelta lauva par mūža ieguldījumu tiks pasniegta spāņu režisoram Pedro Almodovaram, tā šodien paziņoja pasākuma organizatori. 76. Venēcijas kinofestivāls notiks no 28. augusta līdz 7. septembrī. Lielbritānijā no šodienas aizliegtas reklāmas, kurās attēloti kaitnieciski dzimumu stereotipi, kas var aizvainot. Turpmāk reklāmu veidotāji nedrīkstēs attēlot, piemēram, sievieti, kas nespēja novietot stāvēt.